Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je 20. augustovski dan, a za početak programa ja vam preporučujem šta je istina u vezi sa pokretanjem istrage protiv Carle Del Ponte.
U odluci koju je sudsko vijeće donijelo, navodi se odnose na istražitelje Haškog tužiteljstva, a ne na tužitelje.
Predstavnici Instituta za nestale BiH nastavili su traganje za ostacima žrtava na obalama jezera Peručac.
Zna se da je ovdje od 99. 2000. u jezero Peručac dovezena hladnjača sa tijelima Albanaca i da su oni nju pronašli, nešto iskumirali, međutim nisu sva tijela pronađena.
Branimir Glavaš primio je pravomoćnu presudu Vrhovnog suda Hrvatske kojem je kažnjen s 8 godina zatvora zbog ratnog zločina u slučajevima Garaža i Selotejp. Iračko krilo Al-Kaide preuzelo odgovornost za samoubilački napad na regrutni centar u Bagdadu u kojem je neki dan ubijeno najmanje 57 ljudi. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev ukinuo je u tri oblasti vanredno stanje utvrđeno početkom mjeseca zbog požara. Vrijeme kod nas i dalje sunčano i vrelo. O ovim i drugim sadržajima šire ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražitelj tužilaštva Haškog tribunala Tomaš Blaščić svjedočio je danas na suđenju Radovanu Karadžiću o autentičnosti bilježaka generala Ratka Mladića zaplijenjenih u kući njegove porodice u Beogradu. On je svjedočio da su vlasti Srbije zaplijenile 5 Mladićevih sveski 4. decembra 2008. a još 18 bilježnica uz obilje drugog materijala tokom pretresa 23. februara ove godine. Svjedok je kazao i da je on zaplijenjene bilježnice preuzeo u Beogradu i donio ih u Hag. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić demantovala je danas pisanje britanskog The Guardiana da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljice Carle Del Ponte i još dvoje tužilaca zbog pritisaka i prijetnji na pojedine svjedoke. Jelačić je za naš program izjavila da je sudsko vijeće u predmetu Vojislav Šešelj naredilo da se imenuje nezavisni istražilac koji bi pogledao navode da su određeni istražioci Haškog tužilaštva vršili pritisak na određeni broj svjedoka u tom predmetu. Odluka se odnosi na neimenovane istražioce, a ne na bivšu tužiteljicu i tužioce Haškog tribunala, kazala je Jelačić. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Bosni i Hercegovini zbog pregleda stand-by aranžmana danas će se sastati sa federalnim ministrom financija Vjekoslavom Bevandom. Na sastanku će, kako je saopšteno iz Ministarstva financija, biti razgovarano o izvršenju budžeta, analizi fiskalnog uticaja novih zakona o platama, rebalansu kantonalnih i federalnog budžeta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za krijumčarenje oko 110 kg opojne droge marihuana skank koja je na ilegalnom narkotržištu zemalja zapadne Europe dostiže cijenu od više stotina hiljada eura. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine se predao osumnjičeni Boris Rutešić. Za njim je na zahtjev tužilaštva raspisana međunarodna potjernica. On se sumnjiči da je kao jedan od organizatora i pripadnik organizovane kriminalne skupine koja je između ostalog djelovala na širem području Trebinja i Hercegovine počinio kaznena djela organizovanog kriminala i krijumčarenja opojnih droga. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Mirka Stojića zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i krivičnog djela primanja mita kojom je sebi ili drugim osobama pribavio ili imao namjeru da pribavi protivpravnu imovinsku korist više od 350.000 maraka. Optužnica Stojića između ostalog tereti da je u periodu obavljanja dužnosti generalnog sekretara, odnosno šefa kabineta predsjednika Republike Srpske, iskoristio svoj službeni položaj zaključivajući fiktivne ugovore o vršenju raznih vrsta usluga prilikom rekonstrukcije i adaptacije palate predsjednika Republike Srpske bez realizacije tih ugovora i bez namjere stvarne realizacije tih ugovora. Za danas u poslijepodnevnim satima u Novom Gradu najavljeno je protestno okupljanje Bošnjaka povodom nedavnog hapšenja njihovog sugrađanina Samira Blagajčevića. Njega i još 4 osobe 12. augusta uhapsio MUP Republike Srpske na području Novog Grada i Kozarske Dubice zbog sumnji da imaju navodno veze s vehabijskim pokretom u BiH, a poslije saslušanja pušteni su na slobodu. Branimir Glavaš primio je 16. augusta pravomoćnu presudu Vrhovnog suda kojom je kažnjen s 8 godina zatvora zbog ratnog zločina u slučajevima Garaža i Selotejp, potvrdio je HINA-i jedan od njegovih advokata Ante Madunić. On je ponovio da će presudu Vrhovnog suda odrona pokušati srušiti svim pravnim sredstvima i dokazati pravu istinu o zbivanjima u Osijeku. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u dvodnevnoj je posjeti Armeniji. Ruski predsjednik države sa svojim domaćinom Serhom Sarkisijanom potpisao je sporazum koji osigurava nastavak boravka ruskih vojnika u Armeniji. Iračko krilo Al-Kaide preuzelo je odgovornost za samoubilački napad na regrutni vojni centar u Bagdadu, u kojem je utorak ubijeno najmanje 57 regruta i vojnika. U jednom od najkrvavijih napada u ovoj godini bombaš samoubica je napao masu mladića koji su čekali u redu kako bi predali molbe za služenje u iračkoj vojsci. Iran je spreman da odmah učestvuje u pregovorima sa zapadnim silama o razmjeni nuklearnog goriva, rekao iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u danas objavljenom intervju za japanski list Yomiuri Shimbun. On je nagovijestio da bi u slučaju sporazuma Teheran mogao da suspenduje program obogaćivanja urana. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini provladavat će sunčano i toplo vrijeme. Slične vremenske prilike meteorolozi prognoziraju i za vikend.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Erdogan Katana, koji govori o prvim reakcijama na juče utvrđeni prijedlog zakona o državnoj imovini. Unatoč upozorenjima međunarodnih zvaničnika, Skupština RS-a je usvojila akt koji može samo donijeti nove nesporazume u ovoj oblasti.
Portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić kaže da je Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira još u junu apelovao na sve strukture vlasti u Bosni i Hercegovini da se uzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza kada je u pitanju rješavanje državne imovine.
Trebalo podcijeniti ozbiljnost ovog pitanja. Sposobnost Bosne i Hercegovine da krene naprijed u euroatlantskom integracionom procesu zavisi od pronalaženja prihvatljivog rješenja za državnu i vojnu imovinu. Poseban zakon Republike Srpske ne bi uopšte doprinio konačnom rješenju ovog pitanja, upravo naprotiv. On bi potkopao šanse pronalaženja održivog rješenja ovog pitanja i dalje odložio implementaciju programa 5+2 te zatvaranje OHR-a.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da ako ovaj zakon dođe na dnevni red Narodne skupštine prije izbora, prema raspoloženju unutar vladajuće koalicije, on će biti usvojen.
Nama je jako žao što nije postignut dogovor u smislu komisije koja je radila na tome da se pripremi zakon na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, i zakon koji će na osnovu određenih kriterijima utvrditi principe raspodjele. Ali ono što je bitno za ovaj zakon, to je da mi imamo ustavni osnov, Ustav Republike Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine.
Funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Sefudin Hođić kaže da se radi o jednostranoj uzurpaciji imovine Bosne i Hercegovine koja ima mnogo ozbiljniju pozadinu.
I na ovaj način se jednostavno pokreće jedna vrlo ozbiljna kampanja, jedna vrlo ozbiljna aktivnost koja u stvari sama po sebi znači neku vrstu fizičke secesije za razliku od priča o referendumima koji su u stvari izraz političke volje.
Političkim strankama koje su sada na vlasti u Bosni i Hercegovini ne treba rješenje državne imovine, nego se oko ovog pitanja pred izbore žele stvarati komplikacije i podizati tenzije, smatra potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
To pitanje ne može doći u parlament Republike Srpske prije izbora jer nije zakazana sjednica. Faktički i potpuno jasno da se s tim žele prikupiti određeni jasni politički poen. Zakon kao zakon je dobar, PDP ga je podržao u formu nacrta, žalosno je da nema političkog sluha vladajućih političkih strana kada se to pitanje riješi na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Sad ćemo pokušati razriješiti dilemu u vezi sa istragom koja se u Haškom tribunalu navodno vodi protiv Carle Del Ponte i njezinih istražitelja. Podsjećam, prijavu je zbog navodnih pritisaka na svjedoke podnio Vojislav Šešelj, a iz tribunala su demantovali kako je pokrenuta istraga, ali kako neke radnje ipak postoje. Šta je o svemu, našoj Branki Trivić iz Beogradskog biroa rekla Nerma Jelačić, portparol tribunala.
Sudsko vijeće u predmetu Vojislava Šešelja naredilo je da se imenuje nezavisni istražitelj koji bi pogledao navode da su određeni istražitelj Haškog tužilaštva vršili pritisak na određeni broj svjedoka u tom predmetu. Dakle, odluka se odnosi na neimenovane istražitelje, a ne na višu tužiteljicu i tužitelje Haškog tužiteljstva, kako se to neki mediji naveli.
Sud je također odlučio da preispita svoju odluku povodom žalbe Šešeljevih advokata iz 2007. godine koja se odnosila na Carlu Del Ponte, na tužiteljku Hildegard Reclav i Daniela Saksona. Šta to praktično znači da će sud preispitati tu svoju odluku?
Sud je samim tim što je doneo odluku o kojoj upravo govorim, preispitao odluku od 2007. godine koja je bila po podnesku optuženog Vojislava Šešelja u kojoj je on imenovao to troje osoba kao osobe koje su navodno vršile pritisak. Međutim, u odluci koju je sudsko vijeće donijelo navodi se odnose na istražitelje Haškog tužiteljstva, a ne na tužitelje. To je rezultat preispitivanja odluke od 2007. godine. Rezultat preispitivanja je da se zatražilo da se imenuje nezavisni istražitelj koji bi pogledao te navode, a navode u ovoj odluci, dakle u preispitanoj odluci, se odnose na istražitelje koji u odluci nisu imenovani.
A u procesu protiv za genocid optuženog Radovana Karadžića, istražitelj tužilaštva Tomaš Blaščik svjedočio je o autentičnosti bilježaka generala Ratka Mladića zaplijenjenih u njegovom beogradskom stanu. Izvještač Radija Slobodna Evropa Goran Jungwirth.
Nakon britanskih vojnih stručnjaka, na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je Tomaš Blaščik, istražitelj tužiteljstva koji je govorio o lancu čuvanja i prebacivanja na Haški sud dnevnika Ratka Mladića. Karadžića Haško tužiteljstvo kao bivšeg predsjednika Republike Srpske tereti po zapovjednoj odgovornosti za zločine počinjene od strane snaga bosanskih Srba. Nakon što su zaplijenjeni dnevnici uvedeni u sudski zapisnik, svjedok je opisao način na koji je Haško tužiteljstvo došlo u njihov posjed. Istražitelj Blaščik je spomenuo prvi pretres objekta koje koristi supruga Ratka Mladića od strane srbijanskog MUP-a kada se došlo do prvog dokaznog materijala potkraj 2008. godine, riječima sudske prevoditeljice.
To je bio 25. ili 26. mart 2009. kada sam ja otišao u Beograd da bi pogledao originalne materijale koje je zaplijenio srpski MUP i u to vrijeme sam odabrao, po mom mišljenju u to vrijeme, najvažnije materijale koji su korisni za našu istragu.
Između ostalih dokumenata u domu obitelji Mladić je pronađen i zloglasni dnevnik kojeg je Ratko Mladić imao pred sobom na sastanku s nizozemskim bataljonom u Potočarima, odnosno zaštićenoj zoni Srebrenica, neposredno prije nego se krenulo u pokolj prema Haškoj optužnici više od 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca.
To je radna bilježnica cigla boje s emblemom JNA sa 399 rukom napisanih stranica.
Kako bi potvrdilo autentičnost pronađenog materijala, tužiteljstvo je sucima pokazalo između ostalog i fotografiju sa sastanka u Potočarima koja prikazuje istu bilježnicu ispred Ratka Mladića tijekom njegovih prijetnji. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Naš Sadik Salimović posjetio eksperte koji rade na pretraživanju terena na obali jezera Perućac gdje su pronađeni posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka, ali je tamo saznao neke nove detalje u vezi sa žrtvama koje su transportovane do jezera na Drini.
Jedan broj Bošnjaka iz Višegrada i sela koja su smještena na obali jezera Perućac ubijen je tokom proteklog rata i bačen u rijeku Drinu. Njihovi posmrtni ostaci otkrivaju se na obali jezera nakon što je zbog remonta postrojenja hidroelektrane Bajna Bašta jezero poluprazno. Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Ono što vjerovatno svakog interesuje da je do sad institut zatražio nestali na rejonu od Višegrada do Žepe našao više posmrtnih ostataka i broju se ne bi mogao izjašnjavati. Drugi teren koji obuhvatamo i koji rad na kojem se mi sad trenutno nalazimo je teren od hidroelektrane Perućac do Klotivca, do kanjona.
Selimović kaže da je u saradnji sa Komisijom za traženje nestalih iz Republike Srbije obavljeno istraživanje i na desnoj obali jezera.
U toku ovi naši istražni radnji isto tako smo dva dana proveli sa Komisijom Vlade Republike Srbije na drugoj strani, znači koje pripada Republici Srbiju, u potrazi za tim tijelima uz njihovu asistenciju i sve to. Osim nas, interesovanje za ovo područje je pokazala i Komisija Kosova, znači UMNIKA, Komisija Kosova, jer zna se da je ovdje u 99. 2000. u jezero Peruća dovezena hladnjača sa tijelima Albanaca i da su oni nju pronašli, nešto skumirali, međutim nisu sva tijela pronađena.
Od ponedjeljka će se uz prisustvo većeg broja istražitelja i volontera iz Sarajeva i Srebrenice intenzivirati radovi i na dijelu jezera Perućac od Brane do Žepe. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. OHR negativno reagovao na juče utvrđeni prijedlog zakona o državnoj imovini u Skupštini Republike Srpske. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić demantovala je pisanje štampe kako je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljice Karle Del Ponte i još dvoje tužilaca zbog pritiska i prijetnji na svjedoke. Branimir Glavaš primio je pravomoćnu presudu Vrhovnog suda Hrvatske kojem je kažnjen sa 8 godina zatvora zbog ratnog zločina u slučajevima Garaža i Selotejp. Iračko krilo Al-Kaide preuzelo odgovornost za samoubilački napad na regrutni centar u Bagdadu u kom je neki dan ubijeno najmanje 57 ljudi. Predsjednik Rusije Medvedev ukinuo je u još tri oblasti vanredno stanje uvedeno početkom mjeseca zbog požara. Sutra se kod nas očekuje promjenjivo oblačnost sa sunčanim periodima. Ponegdje moguća je kiša, a temperature između 26 i 34 stepena.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako nam žive predstavnici najveće manjinske grupe.
Kad idem kod doktora tražim za svaki jedan pregled 40 maraka. I tako i djeca kad se razbolu, ja ne mogu odnijeti kod doktora, uzimam neke siropove, tako nešto i dajem, to je to.
Te kakvo sve bogatstvo krije arheološko nalazište Zgošći kod Kaknja.
Kada smo mi otvorili samo prvih 40 cm, mi smo našli 15 novih stečaka.
Prije ćemo ipak nakratko izvan naših granica sa pričom o odlasku posljednje američke borbene jedinice iz Iraka, i to čitave 2 sedmice prije nego li je Barack Obama odredio rok. Oko 40.000 ljudi prešlo je jučer u Kuvajt, ali su iza sebe ostavili pitanje ko su dobitnici, a ko gubitnici u ratu protiv režima Sadama Huseina. Iz Praškog studija Ljudmila Cvetković.
Smešteni na vrhu oklopnih vozila, američki vojnici svojim razmetljivim likovanjem i uzvikivanjem nisu ostavljali sumnju da se njihovo konvoj kreće ka Kuvajtu. Idemo kući, pobedili smo, gotovo je. Amerika, mi smo doneli demokratiju Irak. Iako je Sadam davna prošlost i pored toga što su američki vojnici uzvikivali na odlasku, nije sasvim jasno ko je pobedio. Irak je danas daleko od bezbedne zemlje. Militantni pobunjenici su i dalje aktivni. Samo pre 3 dana bombaš samoubica ubio je 61 regruta iračke vojske u centru Bagdada, dok je 5 državnih službenika ubijeno u drugim napadima narednog dana. Samo u julu u Iraku je poginulo više od 500 ljudi, uključujući 396 civila, što je najsmrtonosniji mjesec u protekle 2 godine. U Iraku ne funkcioniše demokratski izabrana vlada više od 5 mjeseci zbog nesuglasica oko rezultata martovskih opštih izbora, što je ostavilo vakum za cvetanje pobunjeničkih grupa kao što je Al-Kaida. Ekonomija je i dalje nestabilna, dok je kohezija iračkog društva teško narušena. Tako da, šta god da su američki vojnici ostavili iza sebe, teško da je to mir i stabilnost. Profesor Paul Rogers iz Odeljenja za mirovne studije na Bradford univerzitetu u Engleskoj kaže da je ishod rata bitno drugačiji od onog što je predviđeno 2003. kada je predsjednik SAD George Bush naredio invaziju. To je mnogo drugačije od onog što se očekivalo pre 7 godina, da će Irak brzo preći na miroljubivu prozapadnu zemlju sa efikasnom tržišnom ekonomijom. Umjesto toga rezultat je preko 100.000 civilnih žrtava i 4 miliona izbjeglica i veoma dugotrajni rat koji u ovom momentu ostavlja visok stepen nestabilnosti. Ovo je gore od trenutne političke nestabilnosti bez vlade nakon izbora koji su održani pre skoro 6 mjeseci.
Kući se vraćamo posredstvom jedne stare priče. Udruženje Međunarodni transport Banja Luka uputilo je danas Državnom ministarstvu za transport i komunikacije nekoliko zahtjeva koji se tiču primjene pravilnika o izdavanju licenci. Maja Bjelajac.
Predsjednik udruženja Međunarodni transport Banja Luka, Milan Gačić, kaže da su zahtjevi prevoznika i da se doneseni pravilnik ne mijenja, da se ostavi period od 2 mjeseca u kojem bi inspekcije i nadležne službe prvo upozoravale prevoznike, a tek nakon toga pristupale sankcionisanju. U pripremnom periodu, objašnjava Gačić, edukovale bi se i granična policija, carina, inspekcije i sami prevoznici o uslovima definisanim u pravilniku. Prevoznici iz Republike Srpske, navodi Gačić, imaju još nekoliko prijatelja. predloga.
Da se stvori centralna baza podataka o vozilima i vozačima, te da se od 1.1.2011. godine ove licence vade u opštinama sjedišta preduzeća, kao što se vade lične karte, pasoši, saobraćajne dozvole, a sve u cilju ekonomičnosti i efikasnosti.
Prevoznici iz Republike Srpske predlažu također da se od 1. decembra ove godine službeno obavijeste sve evropske zemlje da su licence validan državni dokument kojima vozač dokazuje da je zaposlen i da ne radi na crno. Ali ima i drugačijih mišljenja kada je riječ o uvođenju licenci. Predstavnici Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu putnika BiH smatraju da pojedini zahtjevi iz pravilnika donose probleme kompanijama i ističu da certificiranje vozača ne postoji nigdje u Evropi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Prema procjenama međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini živi oko 6.000 djece koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih. To znači da ta djeca pravno ne postoje, nemaju ni ime ni prezime, niti bilo koje drugo pravo. Najbrojniji su mali Romi. Rubrika Ivana Katavića.
Salih Mešković i Rajka Mujić u braku su 6 godina, imaju 3 malodobne djece. Žive u sarajevskom naselju Neđareći. Salih je državljanin Bosne i Hercegovine i jedini ima osobne dokumente. Supruga Rajka ima samo rodni list, dok djeca nemaju ništa jer nisu na vrijeme upisane u matične knjige rođenih.
Ne dobija se na djecu, na nijedno djete ništa od socijale, no, dječji doplatić i to. No, djete 5 godina ima, ništa se nije dobilo, pošto nije upisano djete.
Supruga Rajka rođena je u Srbiji, nema državljanstva niti osobnu kartu. To je bila i osnovna prepreka da se djeca na vrijeme upišu u matične knjige rođenih. Kada se djeca razbole, Rajka kaže da ih nema kome odnijeti, jer nema za njih knjižicu niti novca da plati liječnika.
Kad idem kod doktora tražim za svaki jedan pregled 4 smaraka. I tako i djeca kad se razbolu ja ne mogu odnijeti kod doktora, uzimam neke siropove, tako nešto i dajem, to je to.
Ovo je samo jedan od brojnih primjera u Bosni i Hercegovini koji se suočavaju sa sličnim problemima. UNHCR od 2008. godine aktivno radi na ovom problemu i do sada ima zavidne rezultate. Edad Mehić, asistent na odjelu za zaštitu UNHCR-a.
Do sada, znači od samog početka projekta, završeno je oko 1466 procedura za 875 ljudi. Od toga 345 je bilo naknadnih upisa u matične knjige, 51 redovni upis i upis u knjigu državljana 242.
U Republici Srpskoj nedavno je donesen novi zakon o matičnim knjigama, kojim je zaokružena procedura utvrđivanja identiteta novorođene osobe. Stojanka Čulibrk, pomoćnica ministra za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske.
Po isteku 60 dana mi imamo u potpunosti zaokružen taj proces kojim je utvrđen identitet novorođenog djeteta.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na redu je redovna kolumna Petkom govoreći bosanski. Naš Kemal Kurspahić govori o tome kako se kod nas percipiraju kritike upućene izabranim predstavnicima, zavisno od toga iz kojeg naroda dolaze, iz vlastitog ili ono koji to navodno nije. Kurspahić je zapažanja bazirao na reakcijama slušalaca upravo na njegove kolumne.
Ako recimo kritikujete javne postupke izjave premijera Republike Srpske, neizbježno će se javiti oni koji u tome vide tendenciju da se za sve krive Srbi, opredjeljenje za Bosnu pod bošnjačkom dominacijom, čak i poruku Srbima da su nepoželjni, iz čega onda slijedi navođenje čitavog kataloga ponašanja bošnjačkog vrha kojima se manjinskim grupama daje do znanja da su nepoželjne. S pažnjom i uvažavanjem pratim te kritike bošnjačke političke isključivosti i sa zadovoljstvom primjećujem da su svi primjeri odluka i ponašanja kojima se sužava prostor zajedničkog života ne jednom i nimalo nježno već kritikovani i u mojim tekstovima objavljenim u ovoj kolumni. Reagovanja bošnjačkih patriota na te tekstove također su predvidivo netrpeljiva. Prigovaraju autorsko izjednačavanje agresora i žrtve, zanemarivanje izborne odgovornosti za rat i masovna ubijanja, stavljanje u isti koš i onih koji bi da grade i onih koji bi da ruše bosansku državu, s kulminacijom u neskrivenom zadovoljstvu kad se povodom drugih tekstova suočim s kritikom prijatelja Srba. iako mi se ponekad čini da nakon svih decenija novinarskog i publicističkog rada zaslužujem sveobuhvatniju kritiku koja će polaziti od uvida u cjelinu i kontinuitet javnog stava umjesto da te tura od teksta do teksta, vjerujući kako me jedne nedelje uhvati u antisrpskom, a drugi u antibošnjačkom, pa onda opet jedne nedelje u prosrpskom, a drugi u probošnjačkom raspoloženju, savršeno razumijem okolnosti u kojima je javnost nakon više od dvije decenije nasilnog propagandističkog svrstavanja ili si s nama ili protiv nas, u znatnoj mjeri, uz časne izuzetke u svakom od naših poratnih ambijenata, gurnuta u rovove tog nepomirljivog razvrstavanja na naše i njihove, u kojima se kritičko razmišljanje i o našima i o njihovima, čas na jednoj, a čas na drugoj strani, doživljava kao nacionalna uvreda ili nacionalna izdaja. Kad kritikujete premijera Republike Srpske, vrijeđate srpski narod. Kad kritikujete poglavara islamske zajednice, pridružujete se lokalnog i planetarnoj islamofobiji. Za utjehu svima koji su poslije svega očuvali sposobnost da sa istom kritičnošću sude o svemu oko sebe, reći ću kako je to doživotna kletva za intelektualnu nezavisnost. Tako je bilo i prije rata, u godinama buđenja nacionalizma, tako je ostalo i u postdejtonskim godinama vladavine konstitutivnih plemena, a ne vidim zašto vjerovati da će biti manje, a ne više istoga i nakon još jednih slobodnih izbora 3. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kursvahić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za kraj priča o raskoši arheološkog nalazišta Zgošći kod Kaknja, mjesto gdje su prije 120 godina otkriveni oni fascinantni stećci koji su zadivili čitav svijet. Od materijala snimljenih tokom istraživanja s kraja jula i prvoj polovine augusta, uskoro će biti montiran dokumentarni film. Rubrika Zvezdana Živkovića.
Projekat je podijeljen u tri dijela, a okosnica cijele priče je snimiti dokumentarni film, kaže Ferit Sokolović, autor projekta Udruženje građana Art Sef iz Visokog.
Prva faza je bila da pokušamo da vidimo šta to piše. Gospodin Alija Botić ima novi uređaje koji mogu vrlo precizno skenirati određene stvari na reljefima. Pokušat ćemo da dođemo do onoga što je moglo nekada pisati. Druga faza je bila da vidimo šta je to bilo pod tim stečcima. Treća faza jeste da ćemo upravo ovaj stupac raditi, bit će rađen na javnom mjestu replika.
Dešifrovanje znakova sa stečaka je zahtjevan posao. Ranije su to činili Čiro Truhelka i Marko Vego. Danas će, putem savremene tehnologije, znakove odgonetnuti Leila Nakaš, stručnjak za staroslavinski jezik i pismo.
Moj zadatak je da napravim reviziju teksta koji je već najbolji opisao Čiro Truhelka. Ja moram na osnovu novih slika, tih trodimenzionalnih, odrediti da li je njegovo čitanje ispravno i da li bi se možda moglo potpunije pročitati.
Mjesto Zgošći kod Kaknja krije arheološko bogatstvo, kaže voditelj istraživanja, arheologinja Lidija Fekeža Martinović.
Kada smo mi otvorili samo prvih 40 centimetara, mi smo našli 15 novih stećaka. Istraživanje je bilo ciljano u svrhu filma i vjerovatno će se radovi, u stvari trebali bi se nastaviti, zato što smo dole našli 46 što cijelih skeleta, što odlomaka skeleta.
Ispod obeliska pronađena su tri kvalitetno obrađena sanduka sa muškim, ženskim i dječjim skeletom. S obzirom da je iznad njih stajao stećak sa uklesanim znakom ban, pretpostavlja se da je riječ o porodičnoj grobnici jednog od bosanskih banova. Istinitost ovih tvrdnji dokazat će Damir Marijanović sa Instituta za genetiku i biotehnologiju u Sarajevu.
Prvo što moramo uraditi jeste da preliminarno analiziramo u kakvom su stanju kosti. Ja sam kosti vidio na terenu i mislim da vrijedi sa njima pokušati raditi.
Treća faza projekta je izrada replike stečka, koju će raditi akademski kipar Samir Sučeska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Okruglo 2 minuta do kraja, još Dženana Karabegović i pregled vijesti.
Istražitelj tužilaštva Haškog tribunala Tomaš Blaščić svjedočio na suđenju Radovanu Karadžiću o autentičnosti bilježaka generala Ratka Mladića zaplijenjenih u kući njegove porodice u Beogradu. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić demantovala pisanje britanskog The Guardiana da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljice Carle Del Ponte i još dvoje tužilaca zbog pritisaka i prijetnji na pojedine svjedoke. Za još 2 mjeseca produžen pritvor Milanu Periću i Slavku Laloviću osumnjičenima za zločin zločine na području Kalinovika. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za krijumčarenje oko 110 kg opojne droge marihuana. Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Borisu Rutešiću. On se sumnjiči da je kao jedan od organizatora i pripadnik kriminalne skupine počinio kaznena djela organizovanog kriminala i krijumčarenja opojnih droga. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Mirka Stojića zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja. U Novom Gradu u toku protesti Bošnjaka povodom nedavnog hapšenja njihovog sugrađanina Samira Blagajčevića. Iračko krilo Al-Kaide preuzelo odgovornost za samoubilački napad na regrutni vojni centar u Bagdadu, u kojem je utorak ubijeno najmanje 57 regruta i vojnika. Vrijeme sutra sunčano, u nekim dijelovima moguća kiša. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 26 do 34 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Malo pomalo, evo nas na kraju 20. augustovske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na regionalne termine u 18. u 22. sata. I naravno, pozdrav od Zorana Mijatovića, Dženane Karabegović i Bude Vukobrata.